Qorontos isa duraa boqonnaa 4. Namoonni akka hojjetoota Kiristoositti
akka warra hojii dhoksaa Waaqayyoo adeemsisuun itti kennametti nu lakkaa'uun hin ta'a. Warra hojii adeemsisan irraa immoo amanamummaatu barbaadama.
Inni isin anatti faraddan yookiis inni yaa'iin namaa anatti faradu anaaf homaa miti. Anis ofii kootti iyyuu hin faradu. Ani waan tokko iyyuu ofirratti hin qeeqqadhu. Garuu kanaan yakka hin qabu jedhamee anaaf faradame jechuu koo miti. Gooftaatu anatti farada jechuu kooti malee. Kanaafis yeroon utuun gayin gooftaan utuun dhufin isin hin faradinaa. Innoo waan dukkana keessa dhokatee jiru ifatti yaada garaa namaas bakkeetti hin baasa. Gaafas addumaddaan Waaqayyo biraa galata argachuuf jiru. Yaa obboloota ko, ammas isiniif jedhee kana hundumaa Apholoosii fi ofii kootti fakkeessee dubbadheera. Jecha isaa wanta caaffanni qulqullaa'aan jedhu gararraa hin darbinaa jedhamee isin gidduutti beekame nurratti akka ilaaltaniif, nama tokkoonis isa kaan irratti akka isin of hin janyeefan nu lamaan fakkeenya godhe. Warra kaan irratti immoo eenyutu caalmaa siif kenne? Waan Waaqayyo siif hin kennin maalfaa qabdaree? Isarraa fudhatte erga ta'e immoo maaliif akka waan kennaa hin ta'iniitti ittiin of jajjare? Ammas isin guuttattaniittu, sooromtaniittu, nuyi malee isin dur mootota taatani. Nuyis isinii wajjin mootota akka taanutti utuu dhugumaan mootota taatani iyyuu nan jaalladhan ture. Akka anatti fakkaatutti garuu Waaqayyo nuun ergamoota akka warra tuuta namootaa keessatti ajjeefamuun itti faradameetti namaa gadi nu godhe. Nuyi ergamoota Waaqarraa fi namoota biyya lafaafis ilaalchaaf taaneerra. Nuyi sababii Kiristoosiif gowwoota, isin garuu Kiristoosiin ogeessota. Nuyi dadhaboodha, isin garuu jaboodha. Nuyi tuffatamoodha, isin garuu jajamoodha. Hamma ammaatti nuyi hin beelofna, hin dheebonnas. Moofaa uffanna, hin reebamna. Hojiidhaafis asiif achi hin joorra. Harka keenyaan hojjechuudhaan itti dadhabna. Yeroo nu abaaran hin eebbifna. Yeroo nu ari'atanis obsaan hin dandeenya. Yeroo nu arrabsanis deebii gaarii hin deebifna. Nuyi kosii biyya lafaa taaneerra. Ammas nuyi sababuu lafaati. Kanas akka ijoollee koo warra jaallatamoot isin gorsuudhaaf malee isin yeellaasisuudhaafan caafamiti. Karaa Kiristoos guddisee kuma baay'ee yoo qabaattan iyyuu abboota baay'ee hin qabdani. Ani wangeela isin barsiisuu kootiin karaa Kiristoos Yesuus abbaa keessan ta'eera. Kanaaf fakkeenya koo akka fudhattaniifan isin kadhadha. Sababii kanaaf Ximootiyoosiin gara keessanitti erguu kooti. Inni karaa Gooftaa ilma koo isa jaallatamaadhaa fi isa amanamaadha. Inni Kiristoositti karaa ani itti jiraadhu isa ani isin barsiise waldaa kiristiyaanaa hundumaatti barsiisaa jirus isin yaadachiisa. Isin keessaa kaan akka waan ani dhufee isin hin argineetti lakkaa'anii of bokoksuutti ka'ani. Amma garuu jaalala Gooftaa yoo ta'e dafee gara keessan nan dhufa. Waan warri of bokoksan kun dubbatan utuu hin ta'in waan isaan gochuu danda'anis ofii kootii nan ilaala. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa humni Waaqayyoo itti hojjetu malee mootummaa dubbii waa'ee hin baafne itti dubbatan miti. Egaa maal barbaaddu? Ulee furadhee isinitti dhufuu moo yookiis jaalalaaf hafuura garraamummaatiin isinitti dhufu?